qeyd də aparılmayıbdır. Məlumatı geri dönüşdən sonra sərbəst buraxılan partiya funksioneri Moskvadan Naxçıvana uçan təyyarə ilə Muxtar Respublikaya geri dönmək məcburiyyətində qalıb. Naxçıvan hava limanında da onu bir saata yaxın heç bir səbəb göstərmədən saxlayıblar.
Türkiyə hava limanında saxladılar. Pasportuma baxan kimi dedilər ki, sən bizlə gedəcəksən. Orada mənə söylədilər ki, sən Türkiyəyə girməyə qadağan olsun. Odun nədən dedilər, bir söz deyə bilmərik. Konsulluğunuz bilir ki, öz konsulluğunuzla aydınlaşdırın. Özünüz bilərsiniz, biz bilmirik. Yox, bizə tapşırıblar, biz səni bu gün Türkiyədən deportasiya eləməliyik. Yarım saat ərzində mənə Moskvaya uçan başqa təyyarə ilə Moskvaya deportasiya elədilər. Mən Moskvaya düşdükdə nə giriş möhürü vurdular, nə çıxış möhürü. Elə yoldan qaytardılar.
Asəf Quliyev. Bütün baş verənlərə aydınlıq gətirmək üçün Asəf Quliyev noyabrın 29-da Naxçıvandan Türkiyəyə gedib və heç bir problemlə sərhəddə üzləşməyib. Normal qaydada sərhəddi keçib. Onun sözlərinə görə deportasiya olunsaydı, iki dövlət, yəni Azərbaycanla Türkiyə arasında bağlanan müqaviləyə əsasən, o həm yüksək məbləğdə cərimələnərdi, həm də 5 il müddətinə Türkiyə Respublikasına gedişinə qadağa qoyulardı. Amma bunların heç biri baş vermədi. Asəf Quliyev deyir ki, belə təhlükəli oyunların oynanılması Azərbaycanda seçki öncəsi hazırlanan ssenaridir. Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının təşkilatı məsələlər üzrə müavini Həsən Kərimov da belə düşünür.
2008-ci seçki öncəsi belə addımların atılması mütəmadi xarakter təşkilatı. Təkcə bu Asəf Quliyevə qarşı yox, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin digər funksionerlərə qarşı belə bir addım atılması gözlənilirdi.
Həsən Kərimov Türkiyədə belə hadisənin baş verməsini isə hansısa qrupların və ya fərdlərin bir-birləri ilə işbirliyi ola biləcəyi ehtimalını da vurğuladı.
Bilirsiniz, bu görünür ki, Naxçıvan hakimiyyət orqanlarının Türkiyə ilə kifayət qədər sıcaq əlaqələri var və bu hər hansı dövlət səviyyəsində yox, müəyyən qruplar arasında razılaşılmış bir məsələdir. Mən bunu istisna eləmirəm ki, Naxçıvan hakimiyyəti Türkiyənin ayrı-ayrı qüvvələrindən müəyyən məsələləri öz aralarında həll edən imkanları var və burada küllü miqdarda yəni ki, söhbət maliyyə yardımından gedir, məsələn bir-birinə olan yəni komissiya strukturlarının əlaqələri gedir və bunu istisna eləmirəm ki, bu dövlət səviyyəsində yox, ayrı-ayrı qruplar səviyyəsində həll olunubdur.
Hazırda Türkiyədə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Muxtar Respublika Təşkilatının rəhbəri Asəf Quliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə başına gətirilənlər barədə hər iki dövlətin Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirliklərinə eləcə də Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi və İstanbuldakı baş konsulluğuna da müraciət edəcək.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovan reportajı. Bakıda isə həm rəsmilər, həm də hüquq müdafiəçiləri müxalifətçi Faina Kunqurovanın nədən öldüyünü araşdırırlar. İndiyəcən versiyalardan biri o idi ki, Kunqurova tutulmasına etiraz olaraq aclıq eləyib və tibbi yardımdan imtina eləyib. Amma bugün yeni versiya ortaya çıxıb. Ətraflı Aygün Muradxanlı danışacaq.
Noyabrın 18-də Ədliyyə Nazirliyinin Böyükşorda yerləşən müalicə müəssisəsində vəfat edən müxalifətçi Faina Kunqurovanın ölümü ilə bağlı bir-birini inkar edən informasiyalar yayılmaqdadır. İnsan haqlarının müdafiəçisi Elçin Behbudov deyir ki, Ədliyyə Nazirliyi müalicə müəssisəsinin baş həkimi tibb xidməti polkovnik leytinandı Rəşad Dəmirov ona Kunqurovanın ölümü haqda məhkəmə tibb ekspertizasının rəyini təqdim edib.
Məhkəmə tibb ekspertizasının da rəyi var ki, kəskin ürək damar çatışmamazlığından vəfat etmişdir.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hələlik Nizami Rayon Prokurorluğunda aparılan məhkəmə tibb ekspertizasının nəticələri bəlli deyil.
Məndə olan məlumata görə dünənə kimi ekspertin rəyi hələ yox idi.
Ekspert rəyinin bu qədər gecikməsinin səbəbləri isə Mehman Sadıqova aydın deyil. Kunqurovanın tutularkən saxlandığı Şüvəlan İstintaq Təcrizxanasında və Böyükşorda yerləşən müalicə müəssisəsində Kunqurova ilə eyni kamerada saxlanılan şəxslərlə söhbətindən sonra Elçin Behbudov onun ölümü ilə bağlı rəsmi versiyaya şübhə etdiyini bildirir.
İdmançı qadın idi, karate ilə məşğul idi, narkotikdan istifadəsinə mənlə nə oldu elə? Kim sulur, hamısı narkoman olur. Tutmasaydı o qız ölməzdi.
Kunqurovanın bədəncə sağlam olduğunu, onu 5 ilə yaxındır tanıdığını bildirən Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, insan haqlarının müdafiəçisi Leyla Yunus da təsdiq edir. Tutulmazdan bir neçə gün öncə isə Kunqurova Sülh və Demokratiya İnstitutuna gələrək Leyla Yunusa xarici ölkələrdən birində mühacirət etmək fikrində olduğunu bildirib.
Mən burada yaşaya bilmirəm. İmkanım yoxdur yaşamaq və istəyirəm ölkədən gedən sığınacaq axtaram.
Leyla Yunus Qonqurovanın ölümü ilə bağlı bütün məsuliyyətin heç bir əsas olmadan onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçən hakimin, Şüvəlan İstintaq Təcrizxanasının və Böyüşör Malcı Məsləsinin rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü bildirir. İnsan haqlarının müdafiəçisi deyir ki, indi bu şəxslər Qonqurovanın ölümü ilə bağlı ziddiyyətli informasiyalar yaymaqla faktiki baş verənləri gizli saxlamaq istəyirlər.
Bu cinayətkarlar hansı ki qətlə gətiriblər Qonqurovanı və uşağı yetim qoyublar, indi istəyirlər ki onların cinayəti açılmasın, məhkəmənin qarşısında cavab verməsinlər.
Leyla Yunus Nizami rayon prokurorluğunun ölüm faktı ilə bağlı araşdırma aparması haqda rəsmi xəbərlərə də şübhə ilə yanaşdığını deyir. Onun sözlərinə görə dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq, araşdırmanın kimin icraatında olduğunu öyrənə bilməyiblər. Bununla yanaşı, insan haqları müdafiəçiləri Qonqurovanın ölümünün əsl səbəblərinin aşkara çıxarılması üçün onun meyitinin ekskumasiya edilməsi ilə bağlı məhkəmə qarşısında iddia qaldırmağa hazırlaşırlar. Faina Qonqurova oktyabrda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə saxlanıb. O, noyabrın 18-də həbsdə dünyasını dəyişsə də, ölüm xəbəri bir həftədən sonra açıqlanıb.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Qarabağ müharibəsi 2012-ci ildə yenidən başlaya bilər. Bunu nüfuzlu ekonomi jurnalı yazır bu haqda elandan sonra.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ekonomi jurnalı yazır ki, Qarabağ münaqişəsi yenidən alovlana bilər. Konkret vaxtını da göstərir, 2012-ci ildən sonra. Ekonomist yazır ki, sülh danışıqları hələ ki bir nəticə vermir, gələn isə hər hansı razılaşmanın əldə olunmasına ümid azdır, çünki hər iki ölkədə seçki ilidir. Belə bir vaxtda heç kim xalqa güzəştlərə getdiyini bəyan eləməz. İndi hər iki tərəf müharibə xərclərini artırır. Azərbaycan neftə ildə 20 milyard dollar qazanır və Prezident İlham Əliyev söz vermişdi ki, hərbi büdcə 1 milyarddan artıq olacaq və ümumilikdə Ermənistanın büdcəsini keçəcək. Əliyev bəyan edib ki, onlar istənilən an torpaqlarını azad eləməyə hazır olmalıdırlar. Ekonomist yazır ki, bəlkə də tezliklə münaqişənin alovlanmasını gözləmək olmaz, amma nüfuzlu analitik mərkəzlərdən biri Brüsseldə yerləşən Beynəlxalq Böhrən Qrupu özünün müharibə riskləri adlı son hesabatında qeyd edir ki, təhlükəli vəziyyət 2012-ci ildə yarana bilər. Həmin vaxt Azərbaycanın neftdən əldə etdiyi gəlirlər zirvə nöqtəsinə çatmış olacaq və Əliyev hakimiyyəti hiss eləyəcək ki, Azərbaycanın Ermənistan üzərindəki üstünlüyü özünün ən yüksək həddinə çatıb. Jurnal yazır ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri cəbhə xəttindən elə də uzaq keçmir və hətta kiçik qarşı duruma nəzarətdən çıxıb böyüyə bilər. Ekonomi jurnalı məqalənin axırında ad çəkmədən münaqişə ilə məşğul olan bir rəsminin fikirlərini dərc edir. Həmin rəsmi məşhur rus dramaturqu Anton Çexovun bir fikrini stat gətirir. Əgər birinci pərdədə divardan silah asılıbsa, piyesin sonunda onun mütləq açılması gözlənləndi. Bu, Azərbaycanda müharibənin alovlanma təhlükəsi haqqında söhbət idi, amma belə ehtimallar da səslənir ki, dünyanın böyük nüvə dövlətləri arasında soyuq müharibə yenidən başlana bilər. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxt var idi, işıqla bağlı bütün problemlər Barmekin ayağına yazılırdı. Bəs indi işıqlar niyə sönür? Hökumət elektrik paylama işini xarici şirkətlərdən aldı ki, onlar kifayət qədər investisiya yatırmırlar, işləri gücləri ancaq ciblərini doldurmaqdır. İndi elektrik şəbəkəsinə Sovet dövründə olduğu kimi hökumətin öz idarələri baxır. Büdcədən də onlara böyük pullar ayrılır. Hətta bu il işıq pulu da 3 dəfə qaldırılıb ki, heç kəs israfçılıq eləməsin. Bütün bunlardan sonra işığın verilməsində yenə də fasilələr niyə yaranır? Bunu Kəbiran Dilavərli araşdırıb.
Azərbaycanın heç bir ərazisində işıq problemi yoxdur. Bunu Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müavini Marlen Əskərov deyir. Azər Enerji rəsmisi deyir ki, indi ölkədə enerjinin istehsal gücü o səviyyədədir ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi enerji qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Tüm respublikanı 100% sutka ərzində, yəni 24 saat ərzində elektrik enerjisi təmin edə bilərik və imkanımız da var buna.
Abbas Məmmədov isə Bakı ətrafındakı Buzovna qəsəbəsində yaşayır. Deyir ki, havalar soyuyandan ağ neft ehtiyatına başlayır. Elə indi birdən evinin işığı tez-tez sönür. Qışsa qarşıdadır.
İşıq fərli deyil bir daha. Valmək çıxandan sonra işıq da vermirlər. Kesirlər vaxtı-vaxtı. Yani hər gün 2 saat, 3 saat işıq olmur. Valmək olanda var idi. Gecə gündüz işıq var idi. İşıq pulu da ödəyirdi. Onlar çıxandan sonra işıqımız da yox.
Bəs görəsən, niyə Azərbaycanın bütün bölgələrini elektrik enerjisi ilə təmin etmək gücündə olan Azərenerji Abbas kişinin bu zonadakı evini işıqla təmin eləyə bilmir? Marlen Əskərov deyir ki, bunun səbəbi puldadır.
Yerlərdə onların da qarşısında məqsəd qoyulub ki, 100% sənə enerji verilirsə, 100% da pulu yığıb verməlisən. Əgər pulun verə bilmirlərsə, onlarda əlbəttə açılmalar da olacaq. Olacaq, onsuz ola bilməz ki, pulsuz kiməsə enerji versin. Kiminsə həyətinə gedib 1 kilo alma götürsən, ya 2 dənə nar götürsən, pulsuz kim verər? Amma niyə görə enerjini biz pulsuz verməliyik? Ona görə də enerjini alan pulun ödəməlidir. Pula görə fasilələr olur.
Ancaq bu da var ki, işığın pulunu ödəyən də elektrikin gün ərzində verilməsində fasilələrlə qarşılaşır. Mənim söhbət elədiyim Bakı sakinləri belə deyirlər.
Hərdən söndürürlər də işığı. Vəziyyət çox çətindir. Vay ödəmişim 44 Azərbaycan 20 manat.
Nə yazır onu da veririk də. Olur da 20 manat ödəyən vaxtımız olur. 18 manat ödəyən vaxtımız olur. Belə olur da.
Yox, 18 həftədə 2 dəfə, 3 dəfə söndürür də.
Bizdə yasamalıdır. İşıqlar tez-tez kəsilir.
İşıqlar sönür. Elə vaxt olur. Axşam 8-də söndürür, 9 tamam edin. Küləyən vaxtı işıq sönür.
Qışda çox çətindir. Çünki bilirsiniz ki, istilik sistemi Bakıda 80% işləmir. Ona görə məcburdurlar hamısı elektrik peşlərlə istifadə eləsinlər.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Eyüb Hüseynov deyir ki, ödənən işıq pulları ilə bağlı indi şikayətlər çoxalıb.
Yəni, burada ciddi problemlər var. Bir proqramlarına müdaxilə, əhaliyə yersiz borç yazılması var. Şikayət tepdən artan xətlən gelir.
Eyüb Hüseynov onda deyir ki, pulu ödədiyi halda işığı kəsilən adamlar məhkəmələrə üst tutmağı da planlaşdırırlar. Bu ilin yanvarında kommunal xidmət haqlarının qiyməti artanda elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə artıb. İndi əhali üçün 1 kilovat enerjinin qiyməti 6 qəpiydi. Azərenerjidən deyirlər ki, yaxın vaxtlarda qiymətlərin nə ucuzlaşması, nə də bahalaşması gözlənilmir.
Kəbiran Dilavərli. Kontekst verilişi davam edir. Dekabrın ikisində Rusiyadakı parlament seçkilərində nə baş verəcək bu aydındır. Gözlənilir ki, Prezident Putinin tərəfdarları Vahid Rusiya Partiyası qalib gələcək. Elə indi də Dumada çoxluq Putinin partiyasındadır. İstədiklər qanunu keçirə bilirlər. Amma bəzi ekspertlər güman edirlər ki, bu hakim partiyaya azlıq eləyir. Onlar parlamentdə daha çox yer qazanmaq istəyirlər. Məqsəd nədir bu haqda Elxan Nəsiblinin söhbətində?
Bir tərəfdən Rusiyada hər şey Kremlin planı üzrə gedir. O bir tərəfdən müxalifətin ən əhəmiyyətsiz nümayişləri belə zorakılıqla dağıdılır. Lazım olmayan yerdə güc işlədilir. Nümayişə çıxanların hamısı lentə alınır, şəkil çəkilir. Müxalif fikrə dözməməyin bir səbəbi hakimiyyətin faktiki olaraq güc qurumu nümayəndələrindən təşkil edir. Mərkəzi və yerli hakimiyyətdə olan hər 7 adamdan 6-sı güc strukturunla bağlıdır. Onların davranışı da müvafiq mentalitetdən gəlir. Ancaq keçmiş baş nazir Kasyanov deyir ki, zorakılığın səbəbi başqadır. Hakimiyyət əsəbidir, narahatdır. Xarici müşahidəçilər isə deyirlər ki, hakimiyyətin bütün siyasi prosesləri total nəzarətə götürməyə artıq paranoyadır. Yəni qorxudan xəbər verir. Doğrudan mı Kreml nədənsə qorxa bilər? Əvvəla Kreml özü qorxudur ki, hakimiyyətə başqaları gəlsə sabitlik pozulacaq. Xarici və daxili düşmənlərlə qorxutma xaricdə komik görünə bilər, ancaq Rusiyanın siyasi mədəniyyətində bu işləyən amildir. Çünki sovet nostalgiyası ilə yaşayanlar var, millətçilər var. Seçkiləri qorxudan hakimiyyət nədən qorxur? Xarici ekspertlərin fikrincə seçkilər Putinin yaratdığı şaquli güc sisteminə ilk sınaq olmalıdır. Mədəniyyətdən dinə kimi, siyasətdən iqtisadiyyata kimi hər şeyin dövlət nəzarətinə götürülməsinə böyük narazılıq var. Bu, hər an üzə çıxa bilər. Necə ki, 2005-ci ildə üzə çıxdı. O vaxt onlarla şəhərdə küçələrə 500 min adam axışdı. Hətta Rusiyada rəngli inqilabdan danışmağa başladılar. Kreml öz müttəfiqlərindən də arxain deyil. Məsələn, Kremlə loyal olan Rodina fraksiyasının deputatları Dumanın içində aclıq elədilər. Hətta Rusiya Patriarxı 2-ci Aleksi də Kremlin islahatlarından öz narazılığını bildirib. Xarici müşahidəçilərin bir fikri də maraqlıdır. Onlar istisna eləmirlər ki, Kreml ondan da qorxur ki, vahid Rusiya lazımi qədər səs ala bilməsin. Çünki bu seçkilərdə məqsəd Putinin başçılıq elədiyi vahid Rusiyaya o qədər yer qazandırmaqdır ki, sonradan sərbəst şəkildə konstitusiyaya dəyişiklik eləyə bilsin. Putinin hakimiyyətdə qalmasını təmin eləyə bilsin. Heritage Fondunun Moskva bürosunun direktoru Yevgeni Volk deyir.
Не секрет, что Кремль установил определенные требования. требования к местным губернаторам, сколько где должны проголосовать за Единую Россию.
Sir deyir ki, Kreml qubernatorlara plan qoyub ki, Vahid Rusiyanın xeyrinə nə qədər səs toplasınlar. Gələcəkləri Kremldən asılı olan bu qubernatorlar da əllərindən gələni eləyəcəklər ki, bu səsləri yıxsınlar. Rusiyada seçki ərəfəsində baş verənləri başa düşmək üçün bircə faktı da qeyd eləyək. Moskvadakı Carnegie fondunda seçki eksperti olan Nikolay Petrov deyir ki, Gürcüstanın və Moldovanın separatçı regionlarına, Abxaziyaya, Cənubi Asetiya, Dnestriyanı regionuna Kreml çox güclü maliyyə yardımı eləyib ki, onların əhalisi vahid Rusiyaya səs versin. Xatırladaq ki, bu yerlərin sakinlərinin demək olar ki, hamısında Rusiya pasportu var və onlara belə təzyiq olanda Rusiyadakı vəziyyəti anlamaq asandır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Gözlə görünməyən quldurlar, fırıldaqçılar, cibgirlər. Siz də onların qurbanı ola bilərsiniz. Elandan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bütün dünyada gözlə görünməyən cinayətkarlar milyardlarla dollar ələ keçirirlər. Bunlara kiber cinayətlər deyilir. Kompüterlə, internetlə törədilir. Azərbaycanda bu sahə elə də çox inkişaf eləməyib. Çünki, məsələn, onlayn pizza sifariş eləyənlər, internet bankingdən istifadə eləyənlər hələ ki çox deyil. Amma bir iş də var ki, heç 10 il qabaq çoxları ağıllarına gətirməzdi ki, Azərbaycanda milyonlarla mobil telefon olacaq. Müasir dünyada ən geniş yayılan kiber cinayətlərdən İlkin Məmmədov danışacaq.
Virtual cinayətlər yaxud kiber cinayətkarlıqla bağlı araşdırma aparanlar bu cür təhlükələri iki yerə ayırırlar. Mil təhlükəsizliyə qarşı yönələn hücumlar və fərdlərə qarşı yönələn təhlükələr. Məsələn, McAfee şirkətinin kiber cinayətkarlıqla bağlı son hesabatında deyilir ki, son 2007-ci il onu göstərib ki, kompüter casusluğu və ya hücumlar artıq fərdi və nizamsız şəkil almaqdan çıxıb və o qədər geniş yayılıb və sistemləşdirilib ki, artıq ayrı-ayrı hakerləri yox, hətta dövlətlər də ondan istifadə edirlər. Və hesabat müəlliflərindən Jan Brown deyir ki, son məlumatlara görə artıq 100-ə qədər dövlət kiber casusluğuna məşğul olur. Qısacası, kiber cinayətkarlığın artıq yeni növü yaranıb ki, buna kiber casusluq da demək olar və bununla dövlətlər və ya sonradan informasiyanı satmaq istəyən fərdlər məşğul olurlar və onların əsas məqsədi heç də pul yox, dövlət sirləri səviyyəsində qoruna bilən informasiyaları oğurlamaq və sonradan şantaj və ya həmin informasiyanı satmaq yolu ilə pul qazanmaqdır. Əslində, fərdlərə qarşı yönələ bilən təhlükələrin sayı çoxdur, amma onları da bir neçə yerə ayırmaq olur. Onlayn servislərdəki, məsələn, onlayn internet əməliyyatları, alış-verişlər, bank götürmələri, kommunal ödənişlər zamanı bank hesablarındakı məlumatların götürülməsi və s. Bunun da müxtəlif yolları var. Ən sadəsi, məsələn, sizin onlayn internet yolu ilə hər hansı əməliyyat ödəniş zamanı bank hesabınızın nömrəsini, sonra da onu təsdiqləmənizi tələb edən PIN kodu yığdığınız bir saytı belə deyək sındırırlar. Amma adi istifadəçi bunu hiss eləmir və əslində həmin sayta yüklədiyi bütün qeydiyyat məlumatlarını xakerlər özlərinə lazım olan istiqamətə yönəldirlər. Yəni, siz əslində alış-veriş elədiyinizi sayırsınız, amma əslində öz əlinizlə informasiyanı xakirə verirsiniz. Başqa bir yolda adi spam vasitəsilə göndərilən məktubların əlavələrin içində hansısa kod olur. Və siz artıq o məktubu açdığınızda o özü-özünə kompüterinizə yüklənir və vaxtı gələndə sizin kompüterin yaddaşındakı ona lazım olan informasiyalar axtarıb tapır və onu öz istədiyi ünvana göndərir. Və ya həmin proqram sizin kompüterinizdən öz məqsədləri üçün də istifadə edə bilər. Bu hücumlardan ən ciddiləri də mərkəzləşdirilmiş məlumat bazalarına, məsələn, banklara, sığorta şirkətlərinə hücumlardır. Hakerlər onların məlumat bazaları və köçürmələrin müəyyən qanuna uyğunluğunu müəyyən edəndən sonra öz proqramları vasitəsilə vəsaitləri kimsənin hiss eləməməsi üçün kiçik miqdarlarla başqa istiqamətlərə yayındırırlar. Məsələn, siz bank hesabınızda hər ay işıq, qaz, telefon pulu ödəyirsiniz, amma Azərbaycandakı qayda ilə yox. Başqa ölkələrdə, məsələn, kommunal xidmət göstərən şirkət hesabı birbaşa sizin banka da göndərə bilər və həmin pul sizin hesabınızdan çıxılır. Və günlərin bir günündə həmin çek əslində lazım olan yerə yox, xakerin hesabına köçürülür. Və ya hər köçürmədə xakerdə sizin hesabınızdan kiçik də olsa, məsələn, 5 dollar pul yayındırır. Əslində, belə yollar çoxdur, amma bu cür hücumlara qarşı müdafiə tədbirləri də yox deyil. Məsələn, sıravi istifadəçi kimin göndərdiyini bilmədiyi adi reklam məlumatlarını oxumamaqla, məktublardakı şübhəli linkləri açmamaqla, şübhələndiyi saytlardan alış-veriş eləməməklə də, qısası daha diqqətli olmaqla da bu cür təhlükələrdən yayına bilər.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Soyuq müharibə yenidən qızışa bilər. Bu haqda ehtimallar axır illər tez-tez eşidilir. Bir vaxtlar SSR ilə Qərb ölkələri arasında olan qarşıdurma indi özünü SSR-nin varisi elan edən Rusiya ilə Qərb ölkələri arasında yaşanır. Vaxtilə soyuq müharibənin başa çatması üçün tərəflər Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması haqqında saziş bağlamışdılar. Bugündən Rusiya həmin sazişdə iştirakını təxirə saldı. Bu addıma Qərbin cavabı nə ola bilər? Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Prezident Vladimir Putinin iyul ayından başlayaraq üzərində iş aparılan bu fərmana nəhayət imza atması o deməkdir ki, Rusiya artıq rəsmi şəkildə Avropada adi silahlar haqqında sazişdə iştirakını dayandıra bilər. Üzyola parlamentin hər iki palatası artıq bu ay fərmanı təsdiq edib, dekabrın 12-sindən fərman qanuna minir və həmin gündən başlayaraq Rusiya Ural dağlarından qərbə doğru istədiyi qədər ağır silahlar və hərbi texnika, eləcə də öz hərbi təyyarələrini yerləşdirməkdə azaddır. ATƏT-in Madrid konferansında iştirak edən ABŞ və Avropa Birliyinin rəsmiləri sonuncu cəhd olaraq Rusiyanı bu fikirdən daşındırmağa çalışıblar. O cümlədən dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nicholas Burns. We don't believe any country should walk out. Mən qətiyyən inanmıram ki, hər hansı ölkənin Avropada silahlarla bağlı iri və əhəmiyyətli sazişi təktərəfli şəkildə tərk etməyə doğru hərəkətdir. Avropa Birliyinin indiki növbətçi prezidenti olan Portuqaliyanın xarici işlər naziri Luis Amado sazişin gələcəyinə dair qeyri-müəyyənlikdən dərin narahatlıq duyulduğunu bildirib. Rusiya rəsmiləri isə sazişi gerçəkliyi düzgün əks etdirməyən soyuq müharibənin qalığı kimi pisləyiblər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun sözlərinə görə Rusiya sadəcə Avropa qitəsində strateji sabitlik və hərbi siyasi balansı bərpa etməyə çalışır. Biz elə bir reaksiya gözləyirik ki, Avropada silahlar nizamlanma işini sahmana salmağa imkan versin. Buna isə yalnız Avropada adi silahlar haqqında sazişin dəyişilməsi və tamamilə köhnəlmiş silah rejiminin ümumilikdə modernləşməsi haqqında razılıq əldə edilməsi ilə nail olmaq olar. 1999-cu ildə indiki ikinci variantında razılaşdırılan Avropada adi silahlar haqqında sazişdə keçmiş Varşava bloku ilə NATO ölkələrinin ayrı-ayrılıqda adi silah kvotaları nizamlanır. Rusiya, Ukrayna, Belarus və Qazaxıstan artıq onu ratifikasiya ediblər. NATO ölkələrinin bəziləri isə özləri onu ratifikasiya etməzdən əvvəl Rusiyadan öhdəliklərinə uyğun olaraq Gürcüstanla Moldovadan bütün qoşunlarının çıxarılmasını tələb edirlər. Məhz bu məsələ ilə əlaqədar NATO ilə Moskva arasında gedən uzun-uzadı mübahisələr iyul ayında Putinin sazişdə öz iştirakını dayandırmaq qərarı ilə nəticələndi. Amma Şərqi Avropada ABŞ-ın raketlərdən müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi, NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi və Serbiyanın Kosova-Alban vilayətinə NATO-nun müstəqilliyi verilməsi barədə planlarla bağlı Moskva ilə Qərb arasında gərginlik son vaxtlar onsuz da səngimək bilmir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü Kontekst verilişində, Azadlıq Radiosundakı Kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam eləyəcək.
Azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.